It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3 while supplies last. Selection varies by location.
Vi ste uz SBS na srpskom.
11. po redu jedinstvena žirirana izložba pod nazivom 100 žena, 100 minijatura, koju je organizovala etnomreža, krovno udruženje proizvođača rukotvorina iz cele Srbije, otvorena je u utorak u Sava centru u Beogradu. Zainteresovani će imati prilike da uživaju u autentičnim rukotvorinama u minijaturi do 20. decembra, saopšteno je iz ovog udruženja. U takmičarskom delu predstavljen je 121 eksponat izrađen od strane 63 autora iz Srbije i inostranstva, dok revijalnu postavku čine 102 reprezentativna eksponata koje su izradili ranije nagrađeni autori kao omaž manifestaciji koja više od decenije slavi čuvare tradicije i izuzetnost veština predstavljenih u minijaturi. Izložba obuhvata takmičarsku i revijalnu postavku eksponata i bogatstvo motiva sa srpskih ćilima i srednjovekovnih manastira do detalja sa mozaika iz carske palate Felix Romulijane kod Zaječara. Izložbu etnomreža organizuje uz podršku Ministarstva kulture, NALED-a, ambasade Britanije i korporativni pokrovitelja kao što su Sava Centar, Telekom Srbija, Air Srbija i Unicredit Banka. Violeta Jovanović, predsjednica etnomreže i izvršna direktorka NALED-a, je za ovdašnje medije kazala, citiram, cilj izložbe je da se žene i mladi čuvari tradicije koji su se specijalizovali za izradu rukotvorina u drevnim tehnikama kroz ovu manifestaciju afirmišu i dobiju priznanje struke i šire javnosti za svoj izuzetan specifičan rad. Ustanovili smo ovu izložbu 2010. godine upravo da bismo motivisali proizvođače da se usavršavaju u tradicionalnim tehnikama i da svoj umetnički izraz pokažu u malom formatu koji vrlo jasno oslikava nivo veštine, posvećenosti i kreativnosti autora. Izložba je organizovana po ugledu na slične postavke u inostranstvu, a postavlja visoke standarde u izradi autentičnih rukotvorina sa našeg podneblja kako bismo aktivno čuvali i na savremen način predstavljali tradicionalno nasljeđe Srbije. Kraj citata. Stručni žiri komisijski donosi odluku o nagrađenim autorima u kategorijama tradicionalnih tehnika – tkanje, vez, zlatovez i heklanje. Pored kategorizacije u tehnikama izrade rukotvorina, nagrada se dodeljuje i mladom autoru do 35 godina starosti kao podsticaj mladima da se uključe i doprinesu očuvanju naše kulturne baštine. Svečana dodela nagrada bit će održana u Beogradu u Sava centru 2. decembra. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.